أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعيشون. ثم كلي من كل ثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا. يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. صدق الله العظيم. وإن لكم يقينا استاذ طارا في الأنعام فساروك لعبرة البتة عبرت أو سبق. نسخيكم منغسكوتا ستا مما في بطونه داغ سنة جلدی پخیتو کی دی من بین فرس و دمن وما بین دا خشنو او دوینو کے لبنن خالصا خالص پہ لذیذ سائغا للشاربین یا غریر لذیذ دل اسکن کو دفارا. ومن الثمرات او دمیونا النخیل دمیو ومن الثمرات النخیل دمیو دکیونا والآناب او دانگونا تتخیونا چتاس جوڑا منہ دغنا سکرن سخو نشاء ورش الکول وغیرہ ورزقا حسنا او سے خلزق شربت وغیرہ تنکر استعمال ہوئے. ان فی ذالکا بے شک پتی بیان کی لآیتا البتہ نخذ اللہ در ربوبیتا در قدرتا لقوم یاقلون آ قوم در پارا چیزا عقل نکر اخلی. و اوحینا ربکا ما وحی اکرا وأوحى ربك وحي قد ضربت إلى النحل مجرد جبينتا. سورة سنون دي سورة سنون دي نحل دي دي نراغست دي نحل دا قول دا اللہ پاک شانتا اقرار چیه دا مچه لکا دا مجغن تکیه غلیظ چیه دی کدا سی زور دی گتو تور کی نس غلیظ کری سیزے. لیکن اللہ فل قرآن پا اسماؤ کی نم کی واج کی خودا اگر صفات کے لیے اگر بیانوں و اوحا ربکا وحی اکرستا رب الى النحل مچے دا گبین تھا انی تخیزی چی جو روا من الجبال پا گرونو کی بیوتا کورونا من الشجری او پونو کی ومما يعرشون او اغا جتاسو کم چتونا اچوائے تا چتینینا شپالونا. سم کلینو بیت خورا من کل سمراتے دا ہر قسم میوی او دا غیرت شسکوا او فصل کی زطر سبول رب کی دلا پلار درخ پر زولا کیا غز دلیل و تعبیری تاتا تو لر لرزا سونو ملا لرزونو ملا یخرج من بطونها اور اوزی دزی خیٹونا شرابن دسکلو شے شراب مختلف الوانه چې مختلف رنگونه دي سدي شهد فيه شفاء للناس چې په دې کې شفا هم د خلقو لپاره ان فی ذلک بیشک پدی مثال کی اللہ وید مچاید گبین پدی مثال کی لآیتا البتا نخد اللہ دا قدرتا دا توحید دا لقومی یتفکرون دا اغا قوم دا پارا چی فکر کئی سوچ کئی فکر کئی فکر دا انسانی دا حیوان نہیں حیوان کو فکر کئی کو دا خپل قرار دا خیت دا پارا دا نگوی جارام دا کلال دا نو اللہ و جبوئے و اللہ خلقکم اللہ تاسو پیدا کریے اسم و یتوفاکم بیا بتاس توفات در کئی ناقا پا قبضہ قدرت کے و منکم بعض پتاسو کہ من اغدی رد جوا پس کرشی الى ارزل العمری اغزلی العمر تد بڑا پید بڑا وانی لیکن لا یعلم نتیجہ ادائی چیزو طبیعہ علم نہیں دے نپوئی گی بعد علم پس تاغلو علم لدت رچو جرنے لو کرنے لو فلاسفرو دینو فلسفیو دفترو جرنے لو پس تاغلو علم لچاو سرو لیکن لا نتیجہ ادائی چیزو لا یعلم دے بیا نپوئی گی بعد علم پس تاغلو علم نا شے آپ اسم بس اسے لطلا مانتا کی خبر چی کہ غم نمی کی ان اللہ علیم قدیر دا اللہ علم دیر لوی زیاد تے دیر علم والا دے او قدرت امد سسرت امنا دے دیر لوی قدرت والا دے فرن لذی ترجمہ ہوئی برکتا سکر تنین مضمون برن اللہ کی روانو چی دیوی چھے منگا ملوشی پست مرگا بسنگ جمدی کیو تا اللہ لونہ دی زمانگ زامن دی دانے رتونے پرون اکرتا سواہو رہے دو اور داروی کولے چھے منگا رکی ومران و اولانی اللہ رضا کم تگو دا الفاظ دی جبی چوئی پدی بانی بدی جہنم تداخی نہیں مکہ بدی اب یا اللہ فرمائے کہ تلا لقد ارسلنا الیہ من قبل کذیب مرنا قصد جمل و من نسوک پورتا کی قصد جمل فاسی دل نشتا والبعث باغ الموت دغن من کل اللہ تلا قسم پر خدا ہے لقد ارسلنا یقینا من گلے گلو الیہ امم من قبل گلے پیغمبر امتون تستان مخی یا رسول اللہ پیغمبرات ادا غی کی کم خبر ہوتا ہوگا کہ پس تمر کا جن دیتا سو اخلاق دوس کے دو توحید از آخرت زمان سے دو خدای کتاب دو ایک احکام دی زمان کی رویو کے اور دو خدای بندگیو کے رفضیل رحم شیطان عمالم شیطان اگی تخیشتا کر دو اگی اگا عمل کیا بد عملو دو نبیان خلاف ہوگا کتابون دو توحید خلاف ہوگا اللہ ما انزلنا علیک الکتاب دا کتاب کی ما پتا کم نازل کرے دا قرآن دا مدین نازل کرے لتبین لهم لپایا دیج تخرب و ذاحتو کی دیتا صاف کے اللذی اختلاف جدی پاکی اختلاف کی پاتای جو کردی مسئلہ کنے جو کردی اختلاف جو کردی یو مسئلہ سب جنب دشمنہ جو کردی قسم قسم دا دنیا نے دو زخ جو کردی او دا رحنما دے دا کتاب رحمت دے دا راغے چی دا گا پڑھتے ہیں ماتے ہیں بس لکونا دا تقلید او دا اندبن تقلید دا مدا تو دا ختم کی او دے کی جکم دے دا اللہ رحمت دا دعوت دا ہدایت چیئے ہو دن پدے کے ہدایت رحنمائی دا اللہ نیغ الار دا ترحیب دا سرد دے دنیا کے دا جنت دا سعادت دا خدا و رحمتا او دا اللہ دا رحمت دعوت دا پتے دا اللہ رحمت دا آقان دفعہ چاہاں جی کم دے اپا دے یقین کئی قفص تمہار دا جن نشتے ورے فرن چی سوکروا او اسنو ورا جلی او جسی او نباتاتو نوائیواناتو نحشرات الارض و نفس ماشیو نو اسنو او اللہ تعالی اللہ وانا کی اسو ساس کی اکڑو داغین چی کم دے غری جوگی جی پہلا جائے چی پشکاری پہلا جوگی کی چی کم دے چی پرون نو پرون ختم ملو اور یہ دم کو زندگی رہا وہ جلدی کے مر گئے مر کے پیسے بھی نہ جس کو جلدی کی گئی سو مرتی اور پیسہ کسی نے من کری ہے اور وہ سوکڑوں میں اس نے آنند کو بڑا میرا ہمتوں سے بتائی کہ پچکاری میں آنا جم دن پیدائش کچھ لوگوں نے باران جب پہ اللہ حیات باران لوگوں کی طرح تو دوبارہ جلدی کی سوال جواب بکری ہوتا تھا عقلی دلیل میں گیا ہو گئے اخلاق تقاضا نے چتا جلدی کی دعا عقلی دلیل دے بولے بچہ ظلم شیر چاچے ظلم کر دے اگر ظلم کر دے اگر انتقام نہیں رکھتے تھے مظلوم بول بچے عقل تقاضا دادا اخلاق تقاضا تھا کہ بنے یہ دنیا پیدا کی کہ یہ خلق سر انصاف ہو جی کہنا لکھے سنگ انصاف تھے خدا عادل دے کر رہے رحمان نے رحیم نے کریم نے وہ عادل خدے نا جو بنے دنیا دا عقل تقاضا ہے کہ بنے دنیا آخرت سے پیدائش ہو پاگی کے لیے منگ جزا اور سزا کی تم دے دے دو تیوری پڑھوں کو مضمون ہو واللہ انزل من السماء ماء اللہ نے یقین اسمان نہ ہو باران ہو فأحيا به الأرض بعد موتها المك جبلك بعد موت بس على الأرض بنجر وإيش بكينو حشرات الأرض بكينو بعد موت تغير بنجنا إن في ذلك بس بديش تيك بس بديشك بديك إلى آيات الأرض نخل إلى الله التوحيد ربوبية أو السؤال الجواب رسو بعد عقل أو أخلاق التقالية كتب جبال جنديشي تدلت يو قدم دي ورد نالي اور خدا نے کل کائنات کا پیدا کر رہا تم نے پر کائنات والے تھے تم نے خیر سنا عثمان اور کائنات اور مکی اور تم نے لے گا اللہ تعالیٰ نظام کافی اگر منتظم پک پڑا دادا اچھا ندی نے سر نتیجہ نہیں خام خالی پھر آیا نتی زیادہ کدی کے نفرا نہ آیا دل قوم نے سنا نہ قوم نے پڑا کہ اگر عقل نہ کرا دیتا تو انہیں سبق نہیں اللہ فرمائی جب ہے وہ ان لکم فی الانعام العبرہ یقیناً پارا پساروں کے عبرت اور سبق بولے میرے ابو اسے تخیال کرے ساروں کے سبق عبرت پہ ہوتا سو چکے نسخی کو منتظ کروں مما فی بتونی دعوا سنت دی پکیتوں کی دی سری پہ نہیں کہنا آپ سکی ممبئی نے فرسے ہوں دمن وما بين خشنوں اور وینی کے سری بکے لبنن خالص خالص پر سائغا للشاربین کہ اغدیر لذیذی رسکن کو دبارا ابھی ادوار تو با انسان نے خوش کی بچی ساتھی اور تو کئی با کری حاجت انسانی کے ٹولوں کے شامل لے غلیظ پلیت انسان ان ٹولوں کے چکمے شامل لے انسانی شہوات کی شامل بچی کی گئی ہو خزیم کی ہو الوار کی گئی ہو بیمار کی گئی موری کی دیکھ کے اگر وہ طرف ہے رحمت اور فیض ابری امر کے سنگ رہے اللہ نے تو عبرت ور کہی اللہ نے بولے دس سالی دی یہ تو خاشنے دی کلمی دی خاشنے دی پاگے کے کلموں کی خاش نہیں کرنا خاشنے دی بل تب گندہ غلی زمین آ رہا اور آگے روین اور دا خاشنے پر ایمن کے منگتا لفظ کو لذیذ پائے یہ فطرت ہے میں اور کہوں پدے انسان کے اللہ تعالیٰ پر نور پیدا کر وہ ایک نازل رکھا اور قلب المؤمن عرش الرحمن رضا غزل وخدا تخت پاگے کی چکم دے کم فیر دے برن چکم عبد وحی پر آزی اغیر طور پر فیرہ بی لئن فی الانعام لعبرہ یہ سارو کے عبرت سجد رہے سے ہو تم نے مشکل سے ہو چل سکیے جیسے خشنوں اور زمین و بمیرز کے خاشن دی ہوگی نہ غلی زمین ہوگا پاگے کے پا تک ہوتے جس پا کے طرف لذیذ اور شیرین درسی اصل درسی اللہ نے کی کرا اس کا پرساوت بارے سے کہتا انکار دے کہ یہ انسان کامل بارے دے خدا من شرال اللہ کو جو دو ہے بنیاد اور انسانیت خروب کو اللہ اور فرشتے کو دور کو کولی جو کی نہیں کولی ومن سمرات النخیل اور میود اور کجرنا والانعام الانگرنا تب تخیزون کتاب سے جو روے میں ہو جائے نہ سکران سا خود نشیک ہے الکوحل وغیرہ خدا تاس پر ثواب دید دا ورزقا حسنا اور خر الوقت لذیذ شربتون اور سر 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 اللہ چلے نو سو تو یا سرکی وغیرہ اتنا جو روے ان نفیدہ نہیں گا جس سے پتے بیان کے در سارو دی صرف بیان کے لہاں البتہ نخذا لقومی آقلون دا اللہ دا ربوبیت دا توحید اور دا رسالت دا حقانیت اور دا قرآن دا حقانیت اور توحید دا آخرت کی تجزا سزا حقانیت فآخو میں پڑے جا عقل نہ حکارے لی کنا دتا سے پر رسول اعتراض نہیں خود دیخ بابا نے اعتراض نہیں تھا دیور اس کا استعمال ہے اور دیل ایسا کہ کہ امیر کے نسوان کن طرف دے غاگانی دی میخی دی بیزی دی گڑی دی باوی طرف تا دمرا خود کفیل دی چاہ پر بچے تم خود کفیل دیو دمرا فراوانی دی چاہ سم لاغین مالا ومالی اور لذیذ دی دمرا ریو دی تازر اندر کی اخفل الوات تا چیز ضرورت تا غم برد دارا کم لے رہا دی ادا دمرا لذت اور خون و عین سے طرف دادے انزے دغا سارو کے لئے جگ ابھی ایک خاشن دی اور وینی دی اور دغا دی تو انسان نے ٹولے ہو رکھن دے لیکن دیکھ دن میں اللہ یا نور دے قلب المؤمن عرش الرحمن ادھر خدا سے واصل ادھر مخلوق میں شامل صفات حرف مشدد کا اس بررخ کبرا میں ہے دا انسان کی لیے کہ بندگی دی تو بچہ چلا ہو جاتا اور اگر انسان میں انسان تیار اور فیض مور کئی نو مضمون پر گڑیر دے خدوم اتا سے کوئی شہ فاوحا ربکا اوحی روکر ربتا الی النحل مچہ دا زبین تا سورت سنن دے نحل دا نحل پا کی ولی پیدا شہ دا تمام صوفی اکرام دا تمام اولیاء دا تعلیمات خلاصا آغا دا مخلوق سر محبت او مینا پیار او وحدت او ولی او اغی کے شیر و شیرین کے دل او انسانیت داغین خروب شد او خلق و تسی ارمانو نکی مزارات او سم دفتی دا دقنا چیز آغی اغتول تعلیمات تا سر آواق لے اغی کے محبت او پیار او مینا او دا خدا دا محبت او دا عشق او دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت او دا عشق تعلیمات تو ذکر دی او گرے دا سما بولیشتا دا سما کم دا تعلیماتی صوفی اکرام دا مدرگان دین او تاسو دے دا مچہ دے گبین تا ہو گئے گبین دے مچہ تا یو غلیظ گن تا کہ مچ گن دی شیر ہے غلیظ ایک گو تا کہ دا سے عمر ہو رہے جو عمر ہو رہے غلیظ چیز ہے لیکن دے مچے کی جکم صفات تھی اہم صفات جکم دے پا اگر باندے اللہ تعالیٰ سر فرض رسولت پا سر باندے دے نم کے خود سر پا دے صفت باندے اگر صفت دے کی دے سوشی دے دے وحدت دے اتحاد دے محبت دے تنظیم اور اگر کی دے مشر اطاعت او اگلی کے دیو بل فرض او آغا پا اختل اختل فرائض زمانے لگے دل اختل فرائض تکمیل ترسول پا اگلی بار دیل لے جفا کشی و محنت کرل دیل لے لے جاتا تلل او اگلی لے چکم کور اگلی انجینیرن کر رہے پا اگلی کے لئے بگین اگلی چکم انجینیران دی پکے اگلی کے اگا چکم شاہ تکری دی فدی کی دمرا لوی تنظیم دے دمرا لوی اتحاد دے دمرا لوی وحدت دے کہ دی کے باقیدہ دا سے پسیلنو پا زرگونو باندے دی پا ملنو اور ان تکے پا بوٹی باندے دو گل باندے کینی اور کم علاقہ کے چھے بچے دا گبینوی اور علاقے کے بوٹی دا سی بوٹی بھی چاہے کے دا عدویات بھی دا اغاقین دے لو قیمت تو اغاقی کی ذکر سمرہ دوائی دا او گولی کوئی زیبا کے او اغاقی کی ذکر مشفا را اغاقی بس گری دا فا اغا علاقہ کی در علاقہ کی کم باسی بوٹی ہی چاہو نے بوٹی کے دا خلی دا گوائی دا رونو بس مجھوائی گا نور دی اغاقی علاقہ کی کم مچائی چلی دا اغاقی اغا شہد اغا لو عظیم شفا را پاگی کی قرآن موئے فا اغاقی کے لئے رضی کی سری خواہ اوزی کی یو تنظیم دے یو مشر دے یو لیڈر دے پین پکے اور کئی پکے انجینئر دے دید اخفر کی طرف تک چکا پکے لازت کے ناس تو بیا پاگی کی سکورٹی دا اور بیا پاگی کی یو گوہ دی یو پارٹی دا چاہا پلار اللہ ربان قتلی اگر اگر زیتا نچی رسی رہے چھے کمزے کی شاد جوڑی دا غیر پارا حکم دا واجب القتل دے کہ دا خطرت خلاف پر غلاظت ناستا دا پلا الاری وجنی اتفاق پکی دا ہے ذکر چدا قبیل اوز دا طور دا غنشویدی دا دمرا لو تنظیم دے پدی کے دمرا لو سیکورٹی دا پدی کے دمرا لو محنت دے پدی کے دمرا لو وحدت دے پدی کے دمرا پیار دے پدی کے دمرا محبت دے پدی کے بڑی اٹھائے بانے دے دمرا اس پر صلوفیت دے یہ دا ترخ پل کار سر دا ایو کار دے دا غیر دا وحدت او دا مین نفت ہے تو یو شیرین شے یو خوک شے سنگے دے گبین تمجھوڑ کیا جیسے گبین سوڑ گئے گئے تمجھوڑ کی سائرہ ہاں دا گبین بسوڑ گئے گئے دا مچ گن دے غلیظ چیز دے پاگی کے دا طاقت تے اللہ پسر کے ورطویہ چول کی رفتہ دا دیوتی دا پلکن زرگن رفتار کئی پا زرگن میل رفتار کئی اور پتا سے علاقہ بانے ورش چلا ورطا سے معلومی جدا ورطویہ سے زلی لگا لگا جب اللہ روانی ورطا ورطا جانا پیچانا لاری ہر سوات تعبیری اور زلیل دی رکا چلدی پا دیوتای کے سشری شہر شہد کے دا کمان لے کہ شہد کے دیرہ زمانہ یہ چیز سالم پروتی ہے کہ سلام مرازی دبل ان تحفظ کی پکپلن محفوظ دی کہ بدبوئی سلام باپا کے نہ پیدا کی بل تم ورکی زال تم ورکی دا یا دا سے عظیم چیز یور کو کہ دا غیر دا شہد یا شیرین دا پیار و محبت و خبوالے دا پا کی چارا جو دا دے وحدت ہوا چاہے اتحاد ہوا چاہے رما پتہ ہمارے ہمارے بدا ہوا تعلیمی کے نہیں پتہ ہمارے جی دے انسانیت کل کل ہم تول انسانیت راہون کا یو انسان دے انسان یو دے برد موسیٰ چی کمنے دے فرعون و موسیٰ دے موسیٰ و موسیٰ دے تب جنگ شیوی دے برنم یو دے بری رمارو گانا تعلیمی فنن تاسو عجیب انداز واقت جدے کی جکم دے ناغی کنو اوخا منگ وحی روکا رکم خبر واجولا رب کرفتا الہ النحل مچید گبینتا این اتخذی غدا سے تجوراوا من الجبال پغرونو کی بیوتا رکورونا من شجرت اونو کی ومن ما یارشون او آغا چتا خدا غینا چتای جوراوا چوپارو را جوراوا آغی کی اتم کلی بیا خرے ان کل سمرات ہر قسم میوے تاوی یوز چوز کوئے اور فصل کی زیت آسو سبل رب کے دخل رب پلا رو باندے زولا کیا اگر ذلیل دی تابی دی پتا سے لوے ورے رفتار بانے دی دمیلوں پر رفتار بانے دی اور بیا چی کمراشی ہو اگر رس راوی ہو اگر محفوظ کی ہو اگر یہ پارے یہ نیرم کی دی کم کرے اللہ منہ اگر گوڑا تو متاریان چھے اکولا چکم دبین دپارا جو کری دی اگر زینا اگر پلا دے جو کی اگر کسی بنیش جو ہے اگر سم انجنیر انکڑے دے اگر کیا اگر رس کیا اگر پیج اگر شاہ چلی جمع کئی اگر نا اگر جمع شی یو اگر ڈک شی اکولا ڈک شی اور دا اگر زیادہ چکم دے اللہ وی دا اگر زیادہ تاز دا کل تابتا دی اور یہ پر جو روزی من بطونی ہاں جدید خیٹو نا اگر خو محفوظ کری کنا جس کری محفوظ کری ساتلی ردید گیڑونا شراب اندسکلو سیز سشے دے شراب اس کی نسی صحیح شہد انتقل صحیح خرصول کیا تو پہ بھوٹی کیا تو کیکر مونے نواقی کیا سے تیار رہو تو سوچے شو آواز ہے تو شہد یہ ہمارے حضر خون مراز آواز تیار نہیں پہ وہ نہ کیا کیکر پہ نوے کیا سے حضر شہد نزل تک جی کم دے نشاہد ہو سے اجو نزل ہے کہ اللہ یکر ہے دادا کیو عجیبہ کار دے کہ یخرج روزی من بطون عزیزی خیٹونا شرابن دسکلو آغشے کے شہاد تھی مختلف الوانہو مختلف رنگون دی دا مختلف علاقو دی رنگون مختلف دی فیہ شفا وزی کی شفا دا لناس دا خلقنا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا قرآن ما دل نازل کرده جديك شفاء دا او جديك رحمة او فیض دے وکس اضافة قین الظالم کی بقی شاق الظالم دے عمل پی نکی رضی وجنہ جکم دے نماز تشریح و تغدوار یوز ہے اکرو خواہ اللہ بھی گرے وجديك شفاء دا ان نفیدہ دیکھا بے شک پدی بیان کی جب منگ دے شہاد کو نمبانے ہوکو لقوم یتفکرون نا دیکھی کی کم دے لآیتا نخدا دا اللہ دا ربوبیت او دا توحید او دا قدرت کو لقوم یتفکرون آقا قوم دا پارکی فکر کو کئی کنا واللہ خلقکم اللہ تاسو پیدا کلی ہے دا غطا قبضہ کی ہے سم یتوفاکم بیابلتا مرگ در کئی ومنکم بعد تاسو کہ من اغدی یرد چوا پس کریشی الى ارض العمر رزيل عمر تعمر دراز شی اوگد شی لکه لا يعلم نتیجه داشت که دست دی بیان نپویگی بعد علم پس دقا علم نشی جرنیل کرنیل دار کر ارسو شیعا پا اسم ان اللہ علیم قدیر دا اللہ علم هم دیر وسیر دا اللہ قدرت هم دیر وسیر دا دلتا که چه سر فرست کراغ لما چاہے وہ یہ غریب سی دے گا رسے شہرے خود قرآن پر سر کے مچے پر اتحاد و وحدت بانے رہا اس پر قومونی کا مبور ہے پر خاندان کا مبور ہے پر جان کا مبور ہے کاروبار کا مبور ہے دہلی اندین کا مبور ہے حدیق قرآن کا مبور ہے پاگئی کے وحدت بے گا وہاں پر جبانے دے زوردار تقریر ذکر کرے جدا مقید رہتا نا تقریر شفا شفا کنا اور قرآن شفا تھا کنا دا اور ایک کم سی تجور شو سیر زمچور دے اتحاد نا اللہ شیرین شربت دے شہد جو اللہ دے انسانیت کے دا سے وحدت کے دا سی جدا قرآن کم اصول بیان کر اور دا سکتیم اور ازیم چا قرآن بانے رہا ہون شہ پدی اصول بانے دے زندگی بنیاد کے دے پدی بانے کاروبار کر رہا ہے دک پتا تا قدر نظریہ قدیبان خدا تک پیش شاہ قدیبان اخیرت کرا شاہ دنیا مخواہ اخیرت مخواہ قدیب طریقہ براسی چکو دنیا دمخی اخیرت مخی ایک جنت تا ضرورت نشتا بل جنت تا ضرورت نشتا دا دنیا دا جنت تا جتا قدیب دنیا تقل جنبی ورکوش اللہم ارحم علینا بالقرآن العظیم وجعله لنا اماما ونورا وعودا ورحمة اللہم ذکر لنا منه ما نسینا وعلم لنا منه ما جهلنا وارزقنا كلها وقرانا الليل وعنها دعاؤك اللهم اران لشفائك قرض اران لقرض اخلاقي حاجتنا الله بركي مشكلات الله سانتي الله اسلام لفتوكي كفر لشكسركي مسلمان عنك اتفاق واتحاد تراكي اختلافات ختم كي والله تعالى وحدت تراكي من تراكي فقران راغون شي ده قران فاصول راغون شي قران بنياد كي ده قل جن بارا فچين كي او كفروس كي او كفازي كي چر تک جو حکومت کافر گوری کے بطرح پہلے اگر کہ وہ اصول قرآن ویاد لائے ورحمہ صلی اللہ علیہ وسلم